ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرجستي على برنامج كذا عدوين كدنيا ومالك استا مركز لجهر بجمعة أتكلم جستان وربعين تسلمي قال فرقان وصلي طبعا كبشاد الحجة سنة كنا فرب ولا فرتني إلا حد هجري ذا قد بدأ ما أنتوا حدا برنامج كات كل جستا أنتوا نوحة كم ذا تدكوش هدي دقيمها جمستا يهود وكود أمريكا غزة أيضا قحا مقاومة فلسطينيين تنا أي فليان هول قال كذا جمستها وركل الدوان هو كدعي ودمد نيجر بنين إيا بوركينا فاسو هو كوضة ترسان دلالكا قلباتك أفريكا مملكة السعود أو حكم ديلا كفلي صحافي عنك أها قدها دلقاس كدي مركي لغوئي دي إنو دلي لي سياسة مملكاس إنك بدن بغل روحو لغودلي ورر كدعي مغالا كتالا وقويق دلقا نيجيريا محوها هبكي أي يهود وإذك ستي دوغينتي أي كفلسي دلقا إيران sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhigaysaa doontaan warbixin ku saabsan afar arrimood oo ku sharaxaya sababta ka dambeysay diyaaradii dhawaan ku burburtay dalka Hindiya ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka raadoyinka dunida وهجاج قطب ضع سود الجرد ويان سوقد بدنا إن شاء الله بل سين كهرين وحبنتا قلن كصحافة دا وأنك سوقد بنا قطب ضع أمهم سنورك أي قرآن صحافة دو وحان السوجيدني عبد غالق مع العبد ولي
أدبض مهصنت هاي غلالك هاشم عبد ناصر dad ku shahiiday duqeymo ay yahuuda ka fulisay marinka Gaza iyadoo muqaawmada Filistiin ay fulisay howlgalo ka dhan ah gumeystaha yahuuda ayaa duqeymo cusub oo ay shahado iyo dhaawac ku noqdeen dad rayid ah ka fuliyay marinka Gaza inkasta oo uu hoos u dhacay gumeedkiisa ka dhanka ah marinka Gaza sabab la xiriira dagaalka ka dhex xalalsan isaga iyo dawladda Iran guud ahaan dadka marinka Gaza ku shahiiday saacadihii hore ee maanta oo axad ah waa 3 qof kuwaas oo ciidamada yahuuda ay arsaas ku fureen xilli ay cunu gargaar ah ku sugeen bartamaha marinka Gaza halka ay jiraan kuwa kale oo aan tiradooda la shaacin oo siyaabo kala duwan uga dhaawacmay rasaas iyo duqeymo ay ciidamada yahuuda ku qaadeen marinka Gaza sida ay sheegtay wakaaladda wararka Falastiiniyiinta hadaan intaasii uga gudubno duqeymaha gumeystaha yahuuda waxa wali magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza iyo nawaaxigeeda ka soconaya howlgallo lagu naafeenayo ciidamada yahuuda ee duulaanka ah kaas oo ay fulinayaan dagaalyahanada muqaawmada Filistiin garabka military ee muqaawmada ee ka dagaalama gudaha marinka Gaza ayaa saacadihii la soo dhaafay ku dhawaaqay in ay askar yahuud ah dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerar kamiin ah oo ka dhacay mandiqad bari kaga beegan magaalada Khan Yunis waxayna dagaalyahanada muqaawmada sheegeen in masaafo aad u dhow ay u jirsadeen ciidamada yahuuda taas oo keentay in dhagta dhiiga loo daro xubno badan oo ka tirsan cadawga sahaynada kanaalka 13aad ee yahuuda oo soo xiganaya ciidamada sahaynada ayaa sheegay in laba sargaal oo sarsare oo ka tirsan waaxda sirdoonka ee maamulka yahuuda ay ku dhaawacmeen iska hor imaad shalay ka dhacay koonfurta marinka Gaza halka masaadir ka tirsan yahuuda oo karsi horeysay oo shalay ah sheegeen in askari yahuudi ah lagu dilay magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza iyagoo aan faahfaahin dheeraad ah laga bixin sidoo kale garabka military ee muqaawmada Filistiin ayaa shalay gantaalo ku garaacay goobaha yahuuda lagu deegaameeyay ee u dhow marinka Gaza kuwaas oo argagax kale ku noqday yahuuda oo la kulmaysa duqeymo xoogan oo uga imaanaya dhanka dawladda shiicada ah ee Iran warbaahinta yahuuda ayaa xaqiijisay in afar gantaal oo laga soo tuuray marinka Gaza ay ku hoobteen dhulka ay xoogga ku haystaan ee ku hareereysan marinka Gaza balse waxay ku andacoodeen in gantaaladaasi ku dhaceen meelo banaan ah oo aysan geysanin wax khasaare ah muqaawmada Filistiin ayaa xoojisay weerarada ay ku beegsanayaan ciidamada yahuuda ee duulaanka ku jooga marinka Gaza gaar ahaan magaalada Khan Yunis iyo nawaaxigeeda dhawaan ayayna ahayd markii ay muqaawmada baahiyeen muqaal muujinaya dagaalyahanadooda oo beegsanaya tangi uu leeyahay gumeystaha yahuuda oo burburin baan ka waday xaafado ka tirsan magaaladaasi weeraro kala duwan ayaa ka dhacay wadamada Niger, Benin iyo Burkina Faso oo ka wada tirsan dalalka galbeedka Afrika. Ciidamada dalalka saaxilka Afrika ayaa wajahaya cadaadis xoogan oo kaga imaanaya dhanka mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin, kaas oo cagta lagu mariyay saldhigyo iyo xarumo barkulan u ahaa boqolaal askari. Howlgalkan ayaana ka socda inta badan wadamada galbeedka Afrika ee ay ka howlgalaan ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin. Waxaana dalalka la beegsaday ka mid ah Niger, Benin iyo Burkina Faso oo ay ka dhacaan inta badan weerarada ay qaadaan ciidamada mujaahidiinta. Waxaa is soo taraya khasaaraha ka dhashay weerarro ay dhawaan ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka Narguuri ee gobolka Fatangarama ee dalka Burkina Faso. Weerarkan oo dhacay maalintii Jimcaha ee la soo dhaafay ayaa lagu dilay shan askari, waxaana lagu qabsaday hub culus iyo agabyo muhiim ah oo ay wateen ciidamada lagu beegsaday xeradaas, sida ay sheegtay muasasada warbaahineed ee Azalaqa. Isla todobaadkan gudihiisa, ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga jihaadiyiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka howlgala waddanka Niger ayaa beegsaday bar ciidan oo ku taala deegaanka Takarako ee gobolka Tilberi. Howlgalkan oo dhacay habeenkii Khamiista ayaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamadii ku sugnaa saldhiggaasi. Inkastoo aan khasaare rasmi ah laga sheegin, hase ahaatee ciidamada mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay hub kala duwan oo ay ka carareen ciidamada Niger. Dhinaca kale, xadbeenaadka u dhexeeya dalalka Benin iyo Nigeria, gaar ahaan dhanka Benin, waxaa sidoo kale ka dhacay howlgal qorshaysan oo ay jihaadiyiinta kula wareegeen talis ciidan oo ku yaala deegaanka Baso ee gobolka Barako. Weerarkan oo dhacay Khamiistii la soo dhaafay ayaa looga qabsaday ciidamada dalkaas laba qori oo nooca AK-47 ah iyo qalab ciidan oo kale. Dagaalada ka socda dalalka dhaca galbeedka Afrika ee ay horinayaan ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogaysanaya, kuwaas oo la wareegaya saldhigyo militari oo isku raran ah, iyagoo ku qaarijiyay in ka badan boqolaal askari iyo kuwa calooshood u shaqaystayaal ah oo ka barbar dagaalama ciidamadaasi, kuwaas oo burbur iyo barakicin joogto ah ku haya dadka shacabka ah ee ku dhaqan wadamadaasi. Maamulka Aal Sacuud ayaa xukun dil ah ku fuliyay suxufi caan ka ah gudaha dalkaas kadib markii lagu eedeeyey in uu dhaliilay siyaasadda maamulkaas. Maamulka Aal Sacuud oo maalmahan dambe laba jibaaray xukuumadda dilalka ah ayaa lagu soo waramayaa in uu saacadihii la soo dhaafay uu xukun dil toogasho ah ku fuliyay suxufi aad loogu garanayay gudaha dalkaas, kaas oo lagu soo eedeeyey in uu khiyaano ka galay maamulkaasi. Wariyahan oo caan ku ah magaca Turkiyul Jaasir ayaa maamulka Aal Sacuud u xirnaa ku dhawaa 7 sano, balse maalintii shalay oo Sabti ahayd ayaa lagu toogtay magaalada caasimada ah ee Riyaad, sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Sacuudiga ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Turkiyul Jaasir lagu helay dambiyo ah in uu la xiriiray shaqsiyaad ka baxsan Sacuudiga oo uu maleegay shirqool ka dhan ah amniga boqortooyada Sacuudiga, ayna shaqsiyaadkaas isagaba ay ku hawlanaayeen waxa ay ugu yeereen falal argagixisnimo. Waa sida ay warka u dhigeen, balse hay-ad sheegato inay u doodo xuquuqul insaanka oo laga leeyahay Sacuudiga ayaa sheegtay in suxufigan la xiray sanadkii 2018 kadib markii xafiiska warfaafinta ee gobolka Dubai ee Imaaraadka Carabta uu shaaca ka qaaday in uu wariyahani isaga leeyahay akoon lagu faafinayay hadallo ka dhan ah hab maamulka Maxamed bin Salman, loogana soo horjeeday caadiyeen cilaaqaadka Yahuuda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa suxufigani nafta lagu dhaafiyey oo keliya tuhmooyinkaas uu soo jeediyey xafiiska Imaaraatiga ah, iyadoo aysan jirin xujooyin lagu cadeyn karo in uu wariyahaasi uu isaga maamulay akoonkaasi, sida ay sheegeen dadyo aad u far badan oo ka falceliyey dilka suxufigan. Waxaa xusid mudan in mas-uuliyiinta Sacuudiga ay sanadkan oo keliya fuliyeen in ka badan 100 xukun oo dil ah, kuwaas oo qaarkood lagu soo oogay tuhmooyin aan dil gaarsiisaneen sida wariyahan oo kale. In ka badan 100 qof oo lagu dilay weerar ka dhacay magaalo ku taala waqooyiga dalka Nigeria. Waddanka Nigeria ayaa laga soo sheegayaa in uu ka dhacay weerar ay fuliyeen dablay hubaysan oo aan heybtooda la garanaynin, kuwaas oo dil iyo barakac u geystay dad beeraley ah oo ku sugnaa magaalada Helwata ee gobolka Benue ee dhaca bartamaha waqooyiga ee dalka Nigeria. Ugu yaraan 100 qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay weerarkaas, kaas oo socday laga soo bilaabo fiidkii Jimcaha ilaa shalay subaxi, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo ilo madax banaan oo ka soo warma dalkaas. Wararka is soo taraya ayaa sheegaya in dableyda hubaysan ay dadkaas ku toogteen gudaha magaalada, halka qaar kalena ay ku gubeen guryahooda oo ku yaala duleedka magaalada oo xasuuqa ka dhacay, taas oo saameyn ku yeelatay dadkii beeraleyda ahaa ee ku sugnaa hareeraha magaalada, sida ay sheegeen hay-adaha sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha. Marka laga soo tago khasaaraha nafeed, weerarkan ayaa sababay barakac xoogan iyo burbur baaxad leh, waxaana la gubay tiro badan oo guryo ah, iyadoona dadka deegaanka ay sheegeen in dhimashadu ay kor u dhaaftay 100 ruux, isla markaana ay jiraan meedad hor leh oo laga helay guryaha la gubay, halka sidoo kalena ay jiraan dad weli lagu la'yahay nolol iyo geeri. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ka badbaaday weerarkan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xubno ka tirsan qoysaskooda ay ku dhinteen dhacdadan. kuwaas oo si bareer ah loo gubay kadib markii ay isku dayeen in ay ka baxsadaan dableyda hubaysan ee weerarka geysatay. Dhacdadan ayaa qayb ka ah silsilado weeraro ah oo muddooyinkii dambe lagu dilay boqolaal qof oo u badan dad beeraley ah bishii la soo dhaafay oo keliya, waxaana la diiwaangeliyey dhimashada ugu yaraan 20 qof oo lagu dilay deegaan kale oo isna dhaca isla gobolkan, kaas oo ay fuliyeen koox hubaysan oo aan la garanaynin heebtooda. Dhegeystayaal, intaan ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixinta qalinka saxaafadda, markana aan idinku wareejiyo walaalka Haashim iyo qaybaha kaarsan barnaamijka Dhacdooyinka Dunida.
وهاغاغ قيبا دحي برنامج كدعدوين كدونيدا ايان اسلام رينا مركان وحد كسو دواتان وربحن كسابسان محو اهوبكي اي يهود وادك ستاي دغانتي اي كفل سيدال كا ايران وحانا وربحن تسو جيدان اي محسن حسن حاجي
ساعده اوغوه الرييي اي ارود نمدي جمعها دياردها افشان اي طبان افلح اي طبان اي افصدان اي شان اي اولي يهي مامولك يهود اي كسو قد بي حدود جغرافية ديد اي دالك ايران يغونا كسو تلابي نمان خدد كعاس بمبانو ينكو غرا عيدولك اي ماموشو ايران لغسو بلاو مناطق دا نطنز الى قوبها براك عياشا لغسو غارو دقالك تكنولوجية دالو كاشدو اي شاشدها قداشو دالاقهاجو وحا سمايس ميا مسرح دقالاد او اد اكلول كاسيو ايسان كو امرتاق لينين دياردها دقالك او كليا بل ساي كارمل لحال لحكا عياريان دياردها درونسك بساسين تا عمالدا اه دقالك حوغها اي هولقالدا كذينتا تلسك سراء يهود أيانا كل واقعي إنوه القلدة سهير عالمي لغو تلمامي كوكذي لمان دوني دا وكوباك سدي حرومها كاتك هوبك نقلي إيركا إيا ورشدها صوصار وغانتالدة بلاستيق أو أي حد إيران يهود كل دنسين إيسو دعار قرار أو لغو سيدري باكسيق يوم دحجبين تهو قاميال صف قارئة إيا إنجينير رفر سمايا هوبك غارهان كان وحقو ماذا إيا إيران كوهم ميوان تهي سميس شديسة ونها موقب تهور مرين تيسا kayaan kana Netanyahu ayaa isaga oo saleenaya asbaabta ka dambeysa duulaankooda ka dhanka ah Iran waxa uu ku sheegay in ay kaga hortagayaan weerarkooda in xukuumadda Tehran ay sameysato hubka nuclear-ka ama in ay hormariso ila xogeediyo warbaahineed oo ka soo baxay dalka Iran iyo dad goob joogayaal ah ayaa dhankooda sheegaya in maalinkaasi ay qaraxyo waaweyn ka dhaceen goobo iyo xarumo tira ah sida xarunta Natanz ee lagu kariyo maadada uraniumka iyo goobo kale oo muhiim ah maamulka yahuudda ayaana isla markiiba ku degdegay isaga oo helaya kaalmo warbaahineed oo caalami ah adeegsanayana baraha cudbaahiyaha iyo wakaaladaha reer galbeedka in uu sheegto in uu burburiyay hubkii nuclear-ka ee ay in ka badan 30 sano ku howlanay dawladda shiicada ah ee Iran war saxaafadeed ka soo baxay wakaaladda International Atomic Energy Agency oo magaceeda loo soo gaabiyo IAEA qaabil sanna tamarta nuclear-ka ee caalamka ayaa lagu sheegay in ay baaritaano meedani ah ka socdaan gudaha Iran kuwaasi oo lagu sahminaya xajmiga waxyeelo ee gaaray hubka wax gumaada ee xukuumadda Tehran laakiinse wararkii u dambeeyay ee ka soo baxay dalka Iran ayna tabinayaan warbaahinta Amerikaan ah iyo kuwa raacsan maamulka Yahuuda ayna ku waafaqayso wakaaladda IAEA ayaa tilmaamaya in aanay jug culus ama khasaare xoogan gaarin hubka nuclear-ka ee dawladda shiicada ah ee Iran sida ay tilmaamayaan warbaahinta yahuud ah kayaanka saxiyuuniga ah ayaa isku dayay burburinta hubka nuclear-ka ee Iran balse umaysan suuragalin midas oo awoodi waayay in dhamaan u baabiyo hubka wax gumaada ee dawladda shiicada ah ee Iran mowqicana Natanz ee lagu kariyo maadada uraniumka laguna bacrimiyo tamarta maamulka yahuudana uu beegsaday isaga oo ku tuhmaya in uu yahay halka uu ku keedsan yahay nuclear-ka Iran ayaa ku yaalo meel 250 kilometir kaga beegan koonfurta magaalada caasimadda ah ee Tehran goobtan ayaana ah mid laga hirgeliyay buuro waaweyn dhexdooda tani ayaana mandiqadan siinayso daboolnaan iyo dhufees dabiici ah oo ka qayb qaadanaya ilaashankeeda sanadihii u dambeeyay ayaana la rumaysan yahay in xukuumadda Tehran ay waasicisay goobtan iyadoona 19 mitir oo dhulka hoostiisa ah ka qoday buuraha dhexdooda si ay Natanz u noqoto dhufays adag oo aysan si fudud uga soo dusi karin gantaalada duleeliya dhufaysyada sida ay tilmaamayaan xoogaha yar ee la heli kara goobaha Natanz iyo Farodo ee raacsan dawladda Iran oo gana dhigan dhufaysyo adag oo ay ku keedsato hubkeeda waxa gudaha u gali kara oo kaliya hal qunbulad wana qunbulada noocyadu yahay GBU-17AB oo u haysto Mareykanka haddaba marka aynu ka hadleyno sawaariikhda iyo gantaalada dheereeya ee uu maamulka yahuudda u adeegsaday duqeymaha uu ka fuliyay goobaha xasaasiga ah ee Iran ayaana ilaa hadda la dahfeedin xaqiiqadooda lamana oga maamulka yahuudda in uu adeegsaday qunbuladaasi Ameerikaanka ah iyo in kale balse waxaa la qiyaasayaa in maamulka yahuudda uu weeraradan u adeegsaday gantaalo dheereeya oo uu marar hore u isticmaalay weeraro kala duwan oo ka dhacay dalalka Lubnaan iyo Yemen oo lagu sii daray Iran qudheeda waxaana ka mid ah gantaaladaasi gantaalka loo yaqaan GPU 28 oo lagu tiriyo mid ka mid ah gantaalada ku shaqeeya elektroniga loona adeegsado burburinta dhufeesyada saaruux kale oo lagu magacaabo Rambij ayay xogaha ilaa hadda la helay tilmaamayaan in maamulka yahuudda uu adeegsaday weeraradiisa ka dhanka ah xarumaha muhiimka ah ee ay leedahay dawladda shiicada ah ee Iran kaasi oo la sheego in uu ka dheereeyo codka lagana soo gano masaafo aad u sarreysa oo dhanka hawada ah marka laga hadlo diyaaradihii xambaarsanaa sawaariikhdan dhanka kalena qaybta ka ahaa weerarka kayaanka gumaystaha ah waa labada diyaaradood ee F-15 iyo F-16 oo lagu sii daray diyaaradda nooceedu yahay F-35 oo saddex ka mid ah ay dowladda Iran ka soo riday maamulka yahuudda diyaaradahan F-15 iyo F-16 labadoodaba si xoogan ayuu u adeegsadaa maamulka yahuudda kuwaasi oo uu soo saaro Mareykanka uguna deeqo maamulka yahuudda taliska ciidanka yahuudda ayaana war saxaafadeed rasmi ah oo ka soo baxay waxa uu ku qirtay in weerarkan ay ka qayb qaateen 10 diyaarada nooca dagaalka ah intii uu waday weerarkiisa uu ugu magacdaray shacabka libaaxa ee ka dhanka ahaa dowladda Iran iyo dhulkeeda war saxaafadeedkiisa ayuu sidoo kale ku sii daray ciidanka yahuudda in weerarka ay si guud ka qayb qaateen 200 oo diyaaradood ayna beegsadeen 100 hadaf oo ku dhex yaala dhulka Iran maalintii Jimcaha ee ay ugubka ahayd xiisadda ka dhexaysa labada maamul ee Iran iyo Yahuudda. Gantaaladaasi iyo diyaaradahaasi waa kuwii hurmuudka u ahaa walxaha uu maamulka Yahuudda u adeegsaday weerarkiisii ka dhanka ahaa dowladda shiicada ah ee Iran, waxa ayna midan si weyn bannaanka u keenaysa sida uu Mareykanka u garbinaya uguna gurmanaya maamulka dhiciska ah ee Yahuudda xilli xukuumadda Washington ee iska bari yeelayso in ay wax lug ah ku leedahay weerarka Yahuudda madaxweynaheeda Trumpna uu baraha bulshada kaga faanaya in uu wax waliba ka warqabay Iraaniyiintana uu dhakray siyaasada isdiidan hadalle ishardinaya iyo diblomaasiyad iska hor imaanaysa waa tilmaamta xilligan la siinaya dowladda Mareykanka
وحقاق ولي وحادة لغي سنة سان برنامج كرع دوين كدوني دا وحونا ذيك إيمانا يا ورباهين تسلامي غالفرقان مركان وحاد كسو دواتان وربحن كسابسان أفر أرموض أوكو شرحيا سببتا كدام بيسا ديارة دي دوان كبر برطي دالك هندية وحانا وربحن تسوجي ديني عبد الفتاح فارح ديرية
diyaarad rakaab oo ilaahay dowladda India ayaa qamistiina dhaaftay ku burburtay gudaha dalkaasi daqiiqado kadib markii ay ka kacday garoon caalami ah oo ku yaala magaalada Ahmedabad ee waddanka India diyaaradan ayaa ku sii jeeday dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada caasimadda ee London waxaana saarnaa 242 qof sida laga soo xigtay dadka qubrada ku ah majaalka dulista daqiiqado kadib markii ay diyaarada ka hadhay garoonku waxay wajahday culays weyn oo ku aadan sii wadida dulimaadka Sheekh Sabah ee warbaahinta caalamiga ah ayaa la xiriiray qubarada duulista iyo duuliyasha fadhigoodu yahay waddanka India kuwaas oo si joogto ah u raaca diyaaradaha ay isku noocay yihiin diyaaradan burburtay si ay u ogaadaan waa warbaahinta ee waxa sababay in diyaaradu ay ku dul dhacdo dhismayaal la degan yahay oo ku yaala bartamaha magaalada Ahmedabad wax yar un kadib markii ay duushay qubaradani ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan 4 qodob oo ka caawin kara sharaxaada iyo cadeynta sababta keentay in diyaaradaasi burburto qodobka koowaad waxay ku sheegeen diyaaradda aan kor noqonin qadarkii loogu talagalay inay hawada gasho diyaaradan burburtay oo nooceedu ahaa 787-8 Dreamliner ayaa waxaa duuliyay ka ahaa kabtan lagu magacaabi jiray Sumit Sabharwal iyo kaliyihiisi oo isna la oran jiray Kilayef Kondar labadu waxaa la sheegay inay ahaayeen duuliyaal khibrad sare leh oo in ka badan 9,000 oo saacadood ku jiri kara duulimaadka Wasiirka Arrimaha Gudaha India ayaa sheegay in diyaaradda u muuqatay mid ku dhibtoonaysay inay kor u kacdo qadarkii loogu talagalay inay hawada gasho ay haddana 800 tan oo shidaal ah xilliga ay ka duuleysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Ahmedabad maamulka duulista India ayaa dhankooda sheegay in laga soo wacay qolka laga hago diyaaradaha isla markii ay diyaaradu duushay balse aysan jirin wax jawaab ah oo ka soo baxay diyaarada iyadoo aan la ogeyn waxa ku kalifay baaqaasi balse qofka kaliya ee ka badbaaday diyaaradii burburtay ayaa warbaahinta India u sheegay inuu maqlay jug aad u weyn xilli ay diyaaradu ku dhibtoonaysay inay hawada gasho arrinka labaad ee khubarada qaar ay ku qiyaaseen in diyaaradu u burburtay ayaa suurtagalnimada cilad aad naadir u ah oo ku jirtay labada matoor ee diyaaradda iyagoo dhanka kale hoosta ka xariiqay inaan si buuxda loo ogaan karin sababta keentay burburka diyaaraddaasi balse maalmaha soo socda ayaa la filayaa in baaritaano adag lagu sameeyo sanduuqa madow ee diyaaradda kaasoo diiwaan geliyay xogta duulimaadka ah iyo baaritaan ku aadan burburka diyaaradda warbaahinta ayaa soo xigatay mid ka mid a duuliyaasha khibradda sare u leh duulista diyaaradda kaasoo sheegay in arrintani ay sababi karto in labada matoor ee diyaaradda ay cilad soo wajahdo taasoo keeni karta inuu xirmo kanaalka matoorada siya shidaalka matoorada diyaaradaha ayaana ku shaqeeya nidaam ilaaliya dheelitirka qulqulka shidaalka waxaana haddii uu nidaamkani xirmo ama dhibaato ku timaado ay sababi karta in shidaalku uusan si habboon ugu shumin matoorada taasoo keeni karta in matooradu istaagaan si kastaba ha ahaatee duuliyo hore ayaa dhankiisa sheegay inaan lahaynin wax caddayna oo tilmaamaysa in labada matoor ay cilad la kulmeen marka la eego muuqaalada laga helay diyaaradda waxaa jira suurtagal saddexaad oo ay sheegeen khubarada ka soo jeeda dalka indiya oo ku saabsan sababta keentay shilka diyaaraddan taasoo ah in diyaaraddu ay ku dhacday koox shimbiro ah khubaradani waxay sheegeen in iskudhaca diyaaradaha iyo shimbiruhu ay keeni karto cawaaqib halis ah oo weyn maadaama ay matoorada diyaaraduhuna si xasaasi ah ugu tiirsan yihiin hawada nadiifka ah haddii ay dhacdo in koox shimbira ay gudaha u galaan matoorada gaar ahaan xilliga ay diyaaraddu duulimaadka ku jirto waxay sheegeen khubaradu inay sababi karto in matooradu ay lumiyaan awoodda shaqada ay hayaan tusaale ahaan shilkii diyaaradeed ee sannadkii hore ka dhacay kuuriyada koonfureed oo sababay dhimashada 179 qof ayaa la aaminsan yahay in matoorada diyaaraddu ay galeen koox shimbiro ah khubaro iyo duuliyaal aqoon durugsan u leh garoonka diyaaradaha ee magaalada axmedabaad ayaa tilmaamay in garoonkaasi uu caan ku yahay khatarta shimbiraha iyagoo xusay inuu yahay mid si weyn loogu yaqaano isku dhacyada shimbiraha iyo diyaaradaha sida ay sheegayaan xogan rasmi ah ee laga diiwaan geliyay gobolka Qujiraad oo uu garoonku ku yaallo waxaana laga diiwaan geliyay 462 shil oo ay diyaarado kula kulmeen shimbiro muddo 5 sano gudahooda inta badan dhacdooyinkaasi ayaana ka dhacay garoonka axmedabaad laftiisa warbixin uu daabacay wargeyska Times of India bishii Sebtembar 2023-kii ayaa si qoto dheer loogu iftiimiyey khatarta shimbiraha ee garoonka diyaaradaha ee Axmedabaad iyadoo lagu xusay xog rasmi ah oo laga helay hay'adda garoomada diyaaradaha ee dalka India warbixintu waxay muujisay in intii u dhaxeysay sanadihii 2022-kii ilaa 2023-ka ay ka dhaceen garoonka Axmedabaad 38 dhacdo oo la xiriirta shimbiro ku dhacay diyaarado tanina waxay ka dhigan tahay koror gaaraya 305 marka la barbar dhigo tirada dhacdooyinka la diiwaan geliyey 12 bilood ee ka horreeyey muddadaasi suurtagalka afraad ee dhici karta inuu sabab u ahaa shilkani ayaa soo kale khubaradu ku tilmaameen inuu yahay baalaha yaryar ee diyaaradda oo aan si fiican loo fidin xilliga ay kacayday ama ay duulayday sida ay khubaradani sheegeen haddii baalasha aan si buuxda loo fidin waxay taasi dhaawac ku keeni kartaa awoodda diyaaradda ee kor u kaca taasoo keeni karta inay hoos u dhacdo ama ay si lama filaan ah u burburto magaalada Axmedabaad oo halka ay diyaaraddu ku burburtay oo heerkulkeedu uu gaarayo ku dhawaad 40 darajo maalinta uu shilku dhacayay ayaa lagu sheegay in cimilada kulul ay keentay in hawadu noqoto mid khafiif ah taasoo saameyn ku yeelatay awoodda diyaaradda sida uu sheegay mid ka mid a duuliyaasha khibradda u leh arrimahani si kastaba ha ahaatee duuliyo kale ayaa sheegay in muuqaalada ilaa hadda laga helay diyaaradda ay muujinayaan in baalasha diyaaraddu ay ahaayeen kuwo si xaddhaaf ah u qalloocan taasoo adkeynaysa in si hubaala loo xaqiijiyo in baalasha yaryar ee diyaaradda ay ahaayeen kuwo fidsan ama aanay fidsanayn xilliga ay diyaaraddu kacaysay taasoo inta badan loo aanaynayo inay sababtay shilkan galaaftay nolosha ku dhawaad 300 ee qof
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijka mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى. عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الله.